ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
نورلو جول.
Мейірімді де рақымды Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті тыңдармандар. Назарларыңызға Алланың нұрлы сөздері жинақталған Нұрлы жол бағдарламасын ұсынамыз. Бағдарлама аясында Құран Кәрімдегі нұрлы аяттарға жасалған жеңіл тәфсірлермен таныстырамыз. Сат сүресінің аяқталуымен осы бағдарламада Құран Кәрімнің Меккеге түскен 39-шы сүресі Сумар сүресін бастаймыз. Меккелік басқа сүрелер сияқты көп аяттар тәухид пен қиямат, набуват сияқты сенімдік тақырыптарға арналған. Сумар сүресінің бірінші және екінші аяттарының тәпсірі. Аяты аввал ва довумы сүре Сумар.
Бисмиллахир рахманир рахим. Танзилул китаби мин Аллахил азизил хаким. Инна анзална إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ.
Бұл кітаптың түсірілуі тым үстем аса дана Алладан. Расында саған бұл кітапты бір шындықпен түсірдік. Сонда Аллаға дінді нағыз арнап құлшылық қыл. Осы аяттар Құранның ислам дініндегі орнына тоқталып, Құран Хазрет Мұхаммедтің емес, Құдайдың сөзі. Бұрынғы аспанды кітаптарда Хазрет Мұса мен Хазрет Иса сияқты пайғамбарлардың сөздері емес, Құдайдың сөзі болған. Осы кітапты түсірудегі мақсат бұрынғы кітаптар сияқты адамдарды әлемнің жаратушысын дұрыстануға нұсқау. Бір Құдайға табынушылықты, бұрмалауды жою болды дейді. Адам болмысынан жаһанның жаратушысы бар екенін біледі, бірақ жаратушыны тануда қателікке душар болады. Ол заттар мен адамдарды әлемді жаратудағы немесе соларды әлем істерін басқарудағы Құдайдың серігі деп ойлайды. Сол себепті Құран әлемнің шынайы Құдайын түрлі ырымшылдықтан ада деп таныстыру үшін түсірілді. Құдай тарапынан түскен кітаптың тақырыптары толығымен хақ пен ақиқат, кез келген жалған сөзден пәк, өзгертуден ада. Себебі ол ғазиз әрі хәкім, онда ғылым мен хикметтен өзге ештеңе жоқ. Осы аяттардан үйренетініміз. Құдайды көзімізбен көрмесек те, Құран аяттарын оқу мен оның сөзін естиміз. Сол туралы ойлану арқылы оның дұрыстығы мен шынайылығын түсінеміз. Шынайы ғизатқа ғылым мен хикметтің арқасында қол жеткізіледі. Бұл екеуі бір-бірімен қатар жүреді. Құдайға құлшылық риясыз, хақ дін мен кез келген шерік пен күпіршілік ырымшылдықтан алыс болуы керек. Зумар сүресінің үшінші аятын тәпсірі.
Әлі лиллахи ддинул халис. Валлазина аттахазу мин дунихи аулия ма наъбудухум илля лиюкаррибуна иля Аллахи зульфа. Инна Аллаха яхкуму байнахум фима хум фихи яхталифун. إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار.
Көңіл бөлдір, дін нағыз Аллаға тән. Сондай Алладан өзгені дос тұтқандар, біз бұларға Аллаға жақындастырсын деп қана табынамыз дейді. Күдіксіз олардың араларындағы таласқан нәрселеріне Алла үкім береді. Расында Алла кім өтірікші, өте қарсы болса, оны тура жолға салмайды. Діндегі риясыздық туралы алдыңғы аяттың жалғасында осы аят соны қуаттап, дін мен риясыз дінді тек Құдайдан ғана алуға болады. Адамның ойы мен пікірінен туған нәрсе шерк пен ырымшылдық, бұрмалаушылықпен араласқан. Тек Құдай ғана өзін адамға дұрыс таныстырып, ғибадат пен құлшылықтың жолын дұрыс үйрете алады, дейді. Құдай тек шынайы дінді ғана қабылдайды. Ой мен істегі кез келген шерк пен жалғандық тіпті ізгі істердің қабылданбауына да себеп болады. Біз өз мүлкімізді бізді жақсы іске алатын адамдарға сыйлаймыз деген Құдайдың сөзі туралы сұраған адамға жауапта пайғамбар, Құдай оның жолында риясыз жасалатын істі ғана қабылдайды деп жауап берген. Аяттардың жалғасы діндегі риясыздықтан алыстаудың белгілеріне сілтеме жасап былай дейді. Мүшіріктер адам Құдайды тура шақыра алмайды, онымен байланыс орната алмайды деп ойлап, оның кейбір жаратылыстарына өзі мен Құдай арасындағы қасиетті делдал ретінде табынып, Құдайға ғибадат етуде серік қосты. Құдай ешқашан мұндай рұқсат берген жоқ. Олар өтірік әрі бұрмаланған шерікке толы ойлары негізінде Құдаймен соны байланыстырып, Құдайдан басқаға табынды. Осы аяттан үйренетініміз, адамның ойдан шығарған діндері рухани, мистикалық болған сайын, ой мен істегі түрлі ырымшылдық пен бұрмалаушылықтармен араласқан пәк таза дін тек ұлы Құдай тарапынан түсірілді. Ой тұрғысынан бұрмалаушылар өздерінің істерін басқаларды өз діндеріне тарту үшін ақтайды. Құтқа табынушылар пұттарды өздері мен Құдай арасындағы делдал санайды. Құдайды іздеу мен Құдайға жақындау барша үшін жағымдыз, бірақ жақындықтың тәсілінде көптеген адамдар қателікке ұрынады. Зумар сүресінің 4-ші аятының тәпсірі.
Лау арада Аллаху ан йаттахиза валадан ластафа мимма яхлуку ма яша. Субханаху хуваллахул вахидул каһхар.
Егер Алла бала емденуді қаласа еді, жаратқанынан тілегенін таңдар еді. Ол одан пәк, ол Алла жалғыз өте үстім. Аяттар Құдайға табынуда шеріктің белгілерінің бірін баяндаудың жалғасында былай дейді. Кейбір мүшіріктерді, періштелерді Құдайдың қыздары деп ойлап оларға табынды. Масихилер де Хазірет Мариямның ұлы Хазірет Масихті Құдайдың ұлы санап соған табынады. Құдайдың ешқандай баласы жоқ, Құдай перзенті болудан пәк. Егер мақлұқтардың бірін бала ғып алғысы келсе, барша танып, оған ғибадат ету үшін жариялаған болар еді. Құдай жалғыз, ешбір жаратылыс оның перзенті саналатындай, ол сияқты немесе оған ұқсас бола алмайды. Ол барлық нәрседен үстім, өктім, оның алдында ешқандай құдірет жоқ. Осы аяттардан үйренетініміз. Құдайдың не перзенті, не асырап алған баласы жоқ. Перзент сұрау мұқтаждықтың белгісі. Ол толығымен мұқтажсыз. Жаратылыстарының бірін перзенттікке алатында ешқандай қажеттілігі жоқ. Құдай жалғыз, тендессіз, ол сияқты ешбір жаратылыс жоқ. Сол себепті Құдайға қатысты сияқты секілді дейтін кез келген теңеу Құдайдың жалғыздығы мен үндеспейтіндіктен қабылданбайды. Құрметті тыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше, Алла жар болсын. Сау саламатта болыңыздар.
Сәйидина Мухаммадинна İran'a sapar. Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар, құрметті радио сүйер қауым. Иранға сапар бағдарламасының кезекті бөлімін назарларыңызға сұнамыз. Жұма күндері жамағат намаздарын оқитын орындар мен көптеген тыңдармандардың осындай жерлерге қызығушылығын ескере отырып, бүгінгі бағдарламаны Мусаллойе имам Хомейни деп аталатын Теһранның үлкен намаз оқитын жерін таныстыруға арнаймыз. Бізбен бірге болыңыздар. Ислам революциясы жеңіске жеткен соң Иранның түкпір-түкпіріндегі жұма намаздары халықтың Иран сахнасында әрдайым болуының символы ретінде үнемі өткізіліп тұрады. Осы арада Теһранның жұма намазы ерекше саяси маңыздылық пен беделге ие. Біраз уақыт бойы саясат пен ғибадат тұрғысынан жұма намазы Теһран университетінде өтіп отырған. Бірақ жылдың әрбір күнінде жұма намаздары, ораза айты мен құрбан айтын өткізетін жер қажет болғандықтан, Теһранның Мусалло деп аталатын ғибадат ететін жерін салу қажеттілігі туындады. Имам Хомейни келіскен соң Теһранның Аббасабад ауданында Мусалла деп аталатын ғибадат ететін жерін салу жобасы бекітілді. Айта кету қажет, Мусалла ғимаратын салу жұмыстары Хиджри шамси жыл санағы бойынша 1374 жылы, сәйкесінше 1995 жылы басталып, әлі күнге дейін жалғасып жатыр. Мусалланы салатын жерді таңдауда Теһран қаласының географиялық орталығында орналасуына көңіл аудару қажет. Жамағат мешіттерін әдетте қалалардың ортасына салатындықтан, Мусаллада Теһранның жамағат мешітін салу да жоспарланған. Мұнымен қоса Аббасабад ауданындағы жердің кеңдігі, оның айналасында көптеген күре жолдардың орналасуы және оның жанынан метро линиясының өтуі осы жерді таңдаудың артықшылығын көрсетеді. Біліп жүргендеріңіз жақсы, имам Хомейни мұсалласы кешені күнделікті және жұма намаздарын өткізу орны ретінде ғана емес. Әртүрлі қолданыс аясы бар үлкен исламдық кешен ретінде қолдану үшін жобаланған. Мусалланың жобасында отандық және халықаралық семинарлар мен басқосулар өткізуге арналған көптеген залдар, сондай-ақ Ислам революциясының мұражайы, амфитеатр, халықаралық исламдық зерттеу орталығы, ислам ғылымдарын оқыту институты, исламдық ирандық өнерлер мен қолөнерлерді үйрету орталығы, үмбеттің имам мен қоштасу ескерткіші, қолөнер, мәдениет және басылымдар базары жобаланған. Хиджри шамси жыл санағы бойынша 1380 жылдан, сәйкесінше 2001 жылдан бастап, Теһранның ораза айты намаздары Хазрет Сейд Али Хаманейдің басқаруымен осы жерде өткізіліп келеді. Ал 1386 жылдан, сәйкесінше 2007 жылдан бастап, осы күнге дейін жыл сайын Орди-Бейшт айында Теһранның халықаралық кітап көрмесі Мусаллада өткізіледі. Басқа да көрмелер мен белсенділіктер, мысалы, Құран көрмесі де осы жерде өткізіледі. Мусалла кешенін жобалаған сәулетші доктор Парвиз Муайят Ахт. Жобаның ең ұзын бөлігі болып табылатын Мусалланың негізгі өзегі құбылаға қарай орналасқан, және қалған барлық имараттар осы өзек бойынша құбылаға қарай немесе перпендикуляр орналасқан. Мусалла жобасын жасауда алтын сандар пайдаланылған. Мысалы, пәк имамдардың құрметіне 14 мұнара, 12 аула мен 5 кіреберіс қарастырылған. Мусалланың үлкен террасасының биіктігі 72 метр. Бұл Кербалада шахид болғандардың санына тең. жамағат мешіті күмбезінің биіктігі 63 метр. Ислам пайғамбарының өмір сүрген жасына сәйкес келеді. Мұсаллада 7 күмбез бар. Олар Иранның әр түрлі аймақтарындағы күмбездердің архитектуралық стилінен әсер алып жобаланған. Мұсалланың негізгі күмбезі әлемнің ең үлкен күмбездерінің бірі әрі жобасы бойынша ең тың күмбез саналады. 5 кіреберіс есіктер: Расулолла есігі, Амиралмуменин есігі, Фатима Уззахра есігі, Имам Хасан есігі және Имам Хусейн есігі деп аталады. Жалпы алғанда, әрбір кіреберіс есіктің үстіне 2 кішкене мұнара, 1 терраса мен 1 күмбез әртүрлі архитектуралық жобада салынған. Мұсалла кешеніндегі мұнаралардың саны 14. Бүгінде салынып біткен 2 мұнара олардың ең биігі. Бұл мұнаралар ислам әлемінде теңдессіз, олардың биіктігі 140 метрді құрайды. Мұнараның ішінде спираль түрінде баспалдақтар жобаланған, ал оның ортасынан лифт өтеді. Жамағат мешіті ортасындағы үлкен терраса мен негізгі мұнаралар қабық сияқты 72 метр биіктікте 110 метрлік есікшемен жобаланған. Бұл террасаның жобасы басқа мешіттердегі террасалардың архитектуралық түрлерімен салыстырғанда жаңашыл әрі тың болып табылады. Мұсалла кешенінде кеңістікке жайлылық сыйлау үшін көптеген хауыздар мен субұрқақтар қолданылған. Мұсалланың орталық хауызының ауданы 2500 шаршы метр. Сонымен қатар, Мұсалла кешенін жобалауда жасыл кеңістікке ерекше көңіл бөлінген. Тіпті жобаның әр түрлі бөліктерінде жанға жайлылық пен тыныштық сыйлайтын кеңістік тудыру үшін жасыл кеңістіктер назарға алынған. Жұма намазын оқитын 5 қырлы зал Мұсалла кешенінің орталық ауласының солтүстігінде орналасқан. Бұл ғимарат 31500 шаршы метр ауданда алып жатқан негізгі қабатта ер адамдар намаз оқу үшін, 8800 шаршы метр ауданда алып жатқан жарты қабатта әйел адамдар намаз оқу үшін салынған. Бұл ғимаратқа 70000 адам сияды. Намаз оқитын залдың оңтүстігінде жұма имамының бөлмесі мен негізгі баспалдақ орналасқан. Сондай-ақ намазшылар Мұсалланың батыс жағынан батыс аулаға кіргеннен кейін жұма намазы оқылатын залға кіре алады. Залдың ішкі және сыртқы қабырғаларының бетінде Құран сүрелері, дұғалар, хадистер мен Иран Ислам Республикасының негізін қалаушының өсиетінің үзінділері, муаррақ, солс, насталих пен насқ жазулары мен жазылған тақташалар әлінген. Төбе муаррақ жазбалар мен бастаулардың жанға жайлы сұлулығы адамға тыныштық сезімін сыйлап, басқадан көңілді бұрып, Аллаға назар аударуға итермелейді. Мұсалланың оңтүстік бөлігінде 5 намаз оқитын залға кіреберіс есіктер, парабола пішіндегі аркалар мен Құран аяттары мен өлең жолдары, муаррақ стилінде жазылған керамикалық тақташалармен көмкерілген. Шабестан намаз оқитын залдарға кіреберістегі төбесі ашық алаңқай ретінде атауға болатын батыс аула, осы ауланың солтүстігі мен батысында салынған әдемі баспалдақтар арқылы Мұсалланың жоғары жақтағы кеңістігіне қол жетімділікті қамтамасыз етеді. Мұсалланың оңтүстік жағында Техранның жамағат мешіті кең әрі биік терраса арқылы ашық аулаларға жалғанған. Имам Хомейни атындағы Мұсалланың ауданы бірінші кезеңде 672000 шаршы метрді құрайды. Болашақта оны кеңейту көзделген. Бекітілген жоба бойынша Мұсаллада төбесі жабылған шамамен 450000 шаршы метрлік ғимарат салынады. Бұл ғимарат оның айналасындағы көптеген аулалармен бірге 1 миллион намазшыны қабылдау қабілетіне ие. Сонымен қатар Мұсалла Иран халқы үшін Иран Ислам Республикасының негізін қалаушы Имам Хомейнимен қоштасқан жерді еске түсіреді. Осы тұрғыдан Мұсалланың жалпы жобасында Имам Хомейниге ескерткіш орнату жоспарланған. Кейбір мамандардың пікірінше, Техран мұсалласының салынған және салыну үстіндегі ғимараттары ауданы мен әртүрлі діни қолданыс аялары тұрғысынан Иран және таяу шығыс бойынша теңдессіз. Мұсалланың кешеніндегі ғимараттардан ирандық исламдық сәулет өнеріне шолу жасауға болады. Мұсалланың негізгі ғимараттары зілзала мен желге төтеп беретін құрылыс материалдарынан салынған. Шын мәнінде Техран мұсалласын салу жобасын орындаудан алынған жаңа тәжірибелер мен білімдердің жиынтығы осы жетістіктерді пайдаланып, Иранның басқа жерлерінде басқа мұсаллалар мен мешіттерді салуға болатындай жағдай жасады. Айта кету қажет, Техран мұсалласын салудың барлық кезеңдері сурет пен бейнетаспаға түсірілген. Мына мәселені айта кету қажет. Кейбір техникалық мәселелерді сақтау, мысалы жобасын салу мерзімін табиғи түрде ұзартады. Мысалы, 6600 шаршы метрлік намаз оқитын залдардың бірінде мүлде баған жоқ. Мұндай ғимаратты салу, сәулет өнері тұрғысынан қызықты болуымен қоса көп уақыт алады. Мұнымен қоса намаз оқитын залдардың қабырғаларының ішкі бетін оюланған ағаштар мен керамикалық тақташалармен көмкеру атқарлар жұмыстың нәзіктігіне байланысты көп уақыт алады. Әртүрлі намаз оқитын залдарда Құранның сүрелері тақташаларға жазылып жабыстырылған. Иранның ең үздік каллиграфтары осы тақташаларға сүрелер жазған. Бағдарлама соңында Техрандағы Имам Хомейни атындағы үлкен мысалла ерекше аумақ пен салтанатқа ие болса да, онда исламдық мешіттердің қарапайымдығы сақталынғанын айту қажет. Бай ирандық исламдық сәулет өнерін назарға алып, инженерлік құрылыс жасауға көңіл бөлу бұл мекенді салуда исламның рухани хикметіне көңіл аударылғанын көрсетеді. Күмбездер, мұнаралар, намаз оқитын залдар мен ауланың ашық галереялары тамашалаушыға ішкі тыныштық сыйлайды. Мұсалланың өн бойына өрілген аяттардан төгілген нұрдан рухани кеңістікті көргендей боламыз. Осы жердегі діни декорациялар мен ирандық исламдық сәулет өнерінің айшықты нақыштары діни мәдени жұмыстарға арналған рухани жерді көрсетеді. Ардақтағайын, бүгінгі бағдарлама көңілдеріңізден шықты деп үміттенеміз. Келесі аптада Техранның басқа бір танымал жерімен таныстырамыз. Оған дейін баршаңызды бір Аллаға тапсырамыз. Аман, сау болыңыздар.
Абайдың 16-шы сөзі. қазақ құлшылығын құдайға лайықты болса екен деп қам жемейді. Тек жұрт қылғанды қылып, жығылып тұрса болғаны. Саудагер несиесін жия келгенде, тапқаным осы, біттім деп, алсаң ал айтпесе саған бола жерден мал қазамы ба дейтұғыны болушы еді ғой. Құдай тағаланы да дәл сол саудагердей қыламын дейді. Тілін жаттықтырып, дінін тазартып, ойланып, үйреніп әлек болмайды. Білгенім осы, енді қартайғанда қайдан үйрене аламын дейді. Оқымадың демесе болаттағы тілімнің келмегенін қайту шет дейді. Оның тілі өзге жұрттан бөлекше жаратылып па?